Latvijas Radio 1.
Ar ziņām 12. Studijā Ģerts Auzāns. Latvijas valsts radio un televīzijas centra inženieri un jūras optisko šķiedru kabeļa remonta kuģa apkalpe šorīt pabeiguši jūras optisko šķiedru kabeļa savienošanu. Ir pārbaudīta kabeļa darbība, iekārta un savienojuma darbība Ventspilī un Gotlandē un šobrīd pakalpojums klientiem esot pilnībā atjaunots. Savienošanas darbi ilguši var nekā 30 stundu, bet darbi vēl turpinās, jo kabelis jānolēž jūras dzelmē. Šobrīd laikapstākļi esot darbam labvēlīgi un paredzēts, ka šodienas laikā darbi pilnībā noslēgsies. Valdības solītajam uzrāvienam bija jābūt uzreiz, tā uzskata bijušais valsts prezidents Valdis Zatlers. Atbildot uz jautājumu, vai nevajadzētu rīkoties valsts prezidentam, Zatlers atbildēja, ka drīzāk vietā būtu lielāka saimes aktivitāte, jo valdība ir saimes atbildība. Par nevarīgumu viņš kritizēja arī opozīciju. Šī rīta intervijā Latvijas televīzijā Zatlers sacīja, ka viss notiek lēni, neizlēmīgi, kas sabiedrība noskaņo negatīvi arī pret nākamo valdību.
Uz premjerministras lēmumu atlaist trīs ministrus bija jāsako piedāvājumu momentāli nākošā dienā, ja, ko tad mēs liekam vietā. Un tad var saprast, ka valdība ir iegūst dinamiku, ja viņi sāk rīkoties ātri, izlēmīgi un tā tālāk. Tā vietā mēs redzam, ka viss kaut kā tā muļājās, mīcās, nevar atrast kandidātus. Kas tad ir tās pa partijām, kas nevar atrast kandidātus dažiem ministriem? Nu, viņam katrai partijai jāatrod vienam ministram, vienam, viens cilvēks jāatrod savās rindās. Atrodasam, mēs te lemsim, valdēs. Mēs te vēl lemsim. Paldies, jums bija jābūt gatavam, tā situācija nenobried vienā dienā. Tā ka, nu, viss tas ir tā lēni, neizlēmīgi, ja, kas nenāk par labi.
Rīt un parīt Rīgā tiksies trīs Baltijas valstu jauno ārstu asociāciju pārstāvi, lai pārunātu mediķu izaicinājumus reģionā un veselības aizsardzības nozīmi. Jaunajiem ārstiem nav īstas skaidrības par rīcības modeli nopietnas krīzes vai apdraudējuma gadījumā. Mediķi vēlētos iesaistīties šādu plānu izstrādē. To šorīt Latvijas radio stāstīja jauno ārstu asociācijas vadītājs Jānis Vētra. No rītdienas 1. Marta pieaugs akcīzes nodokļa likmes visiem alkoholisko dzērienu veidiem, tā informē valsts ieņēmumu dienestā. Līdz ar likmju maiņu alkoholisko dzērienu apritē iesaistītajiem komersantiem jāveic inventarizācija, nodokļa starpības aprēķins un valsts budžetā jāiemaksā akcīzes nodokļa starpības summa. Bet mājasemniecības, kuras pašpatēriņam ražo elektroenerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem, piemēram ar saules paneļiem, pēdējo dienu var pāriet uz elektroenerģijas neto norēķinu sistēmu un par uzkrājumu saņemt atlīdzību, tā informē Klimata un enerģētikas ministrija. Mājasemniecības saražotās elektroenerģijas pārpalikums rīt tiks dzēsts un saražotās elektroenerģijas uzkrāšana tiks sākta no jauna. ASV prezidents Donalds Trumps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien plāno parakstīt vienošanos par derīgo izrakteņu kopīgi ieguvu Ukrainā. Zelenskis šodien apmeklēs Baltonam. Bosnijas Sarbu reģionālais parlaments atbalstīs likumprojektus, kas paredz atdalīt Sarbu republiku no Bosnijas un Hercegovinas tiesu sistēmas. Saskaņā ar jaunajiem likumiem valsts iestādes, tā skaitā tiesas, prokuratūra, augstākā tiesa padomu un federālā policijas aģentūra zaudēs pilnvaras Sarbu republikā. Tiesu eksperti apgalvo, ka šie likumi ir pretrunā ar konstitūciju un var izraisīt Bosnijā un Hercegovinā nopietnu politisko krīzi. Bet Itālijas valdības ministri apspriedīs likumprojektu, kas paredz atjaunot atomenerģijas ražošanu. Pagaidām nav skaidrs, kādas tehnoloģijas un reaktoru veidi tiks apsvērti, bet valdība paudusi interesi par moderniem 3. Un 4. Paudzes reaktoriem. Bet Parīzē šodien tiks pasniegtas Francijas kino godalgas Cēzars. Uz šo godalgu kategorijā labākā pilnmetrāža animācija pretendē arī režisora Ginta Zilbaloša filmā Straume jeb Flau. Izskan ziņas 12. Rīgā pat labam 3 grādi, lēns ziemeļaustrumu vējš, atmosfēras spiediens 769 mm un relatīvais mitrums 80%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņēns, bet bez lieliem nokrišņiem vien dažviet gaidāms lietus, austrumos arī slapšs sniegs iespējams. Lēns vējš, dažviet iespējams migla un gaisa temperatūra no 1 līdz 6 grādiem. Rīgā arī bez nokrišņiem 3 līdz 5 grādi, bet kāda laikapstākļa gaidāmi brīvdienās stāsta Toms. Bricis.
Brīvdienās laikapstākļi vēl daudz nemainīsies, sestdiena būs pārsvarā apmākusies, saule parādīsies tikai vietām un brīžiem, bet svētdien, sākot no valsts rietumiem, mākoņi izklīdīs tādēļ Kurzemē un valsts centrālajā daļā jau laiks būs saulains. Nelielu nokrišņu brīvdienās gaidām pārsvarā valsts austrumos, gan sīks lietus, gan smalks sniegs, vējš saglabāsies lēns, tādēļ veidosies arī migla, minimālā temperatūra brīvdienu naktīs mīnus 3 plus 2 grādi, pēcpusdienās plus 1 plus 7 grādi, nākamnedēļ laiks kļūst siltāks.
Ir 5 minūtes pāri 12. Klāt piekdiena, 28. februāris, un par šīs dienas svarīgiem notikumiem plašāks skaidrojums raidījumā pusdiena. Studijā ir Dace Pēkšēna, esiet sveicināti! Krievijas dezinformācija joprojām izplatās mūsu reģionā, bet pēc pilna mēroga iebrukuma Ukrainā tā arvien aktīvāk jūtama arī citvieta rietumos un tā dēvētajos globālajos dienvidos. Kādi ir Kremļa mērķi izplatot dezinformāciju un kādi ir biežākie naratīvi? To atklāja daži NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra ekspertu veiktie pētījumi. Un vairāk tajos ir iedziļinājies kolēģis Rihards Plūme un gatavs stāstīt. Par dažiem secinājumiem. Sveiks, Rihard, Krievijas dezinformācijas draudi Latvijā un Baltijā kopumā mums ir pazīstami jau sen. Ņemot vairā šī brīža situācija kopumā, vai kaut kas apdraudējuma ziņā ir mainījies?
Sveiki, Dace. Jā, dažādus dezinformācijas naratīvus no Krievijas mēs patiešām dzirdam jau daudzus gadus, un pēdējo 30 gadu laikā Latvijā izmantotie vēstījumi nav būtībā mainījušies, kopš pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, gan aktuālāk ir kļuvuši Kremļa naratīva par to, ka NATO mums it kā nepalīdzēs, ja tas būs nepieciešams un ka nevajag palīdzēt arī Ukrainai. Un tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuriem šie vēstījumi ir aktuāli, tos joprojām var atrast un klausīties, neskatoties uz to, ka Krievijas propagandas televīzija vairs nav pieejama, tas ir izdarāms arī internetā, ja to vēlas, un ievainojamākus pret Krievijas propagandu mūs padara arī nestabilitāte. Tā man intervijā sacīja NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra eksperte Elīna Lange Jonatamišvili.
No vienas puses, protams, jebkura nestabilitāte, jebkura nosacīta krīzes situācija padara mūs ievainojamākus, jo cilvēki meklē ātras atbildes, skaidras atbildes un ļoti bieži tās varbūt nepareizās, speciāli nepareizās atbildes. Bet no otras puses, tomēr mēs esam ļoti daudz darījuši arī, lai veicinātu cilvēkos šo apziņu par to, ka mēs tiekam apdraudēti.
Pētniece novērojusi sekojošo Krievijas naratīvu par to, ka latvieši ir nacisti, rusofobi, tiek izmantoti arī Ziemeļvalstīs. Un arī Ziemeļvalstīs izpratne par to, ko Krievija dara, tagad esot stipri uzlabojusies. Par iemeslu lielākai Krievijas dezinformācijas aktivitātei Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā ir kļuvusi arī NATO paplašināšanās.
Pēc novērojumiem es varu teikt, ka jā, mūsu reģions noteikti ir prioritāte Krievijai. Arī, protams, ņemot vērā to, ka tagad arī Zviedrija un Somija ir iestājušās NATO. Līdz ar ko Krievija savā, teiksim, izkropļotajā izpratnē arī mūsu tagad redz kā lielāku apdraudējumu šo Baltijas jūras reģionu nekā pirms tam.
Būtisks resurs Kremļa vēstījuma izplatīšanā ir sociālajie mediji, kur informācijas operācija īstenošana joprojām ir lēti un vienkārši paveicama, tikmēr platformām joprojām ir grūtības izķert tā saukto botu aktivitātes un neliela mēroga dezinformācijas kampaņas. Taču runājot par reģioniem, kur Krievijas dezinformācija tiek izplatīta, tas nav tikai mūsu reģions, tāpat nav tikai Eiropa vai ASV, tas notiek arī tā dēvētajos globālajos dienvidos un šajās valstīs. Paklausīsimies pētnieka Jonathana Morlija Deivīsa teikto.
Fundamentally, what would be ideal from the Kremlin's point of view is that these countries turn away from the West.
Pamatā Kremlim ideāli būtu, ja šīs valstis novērstos no rietumiem, no pašreizējās starptautiskās sistēmas un pieslietos viedoklim, ka lietas var risināt ar varu. Taču vietās, kur Kremlis nevar pilnībā aizpildīt rietumu nēsošo klātbūtni, tam pietiek ar to, ka tas padara cilvēkus neitrālus pret Kremļa starptautisko normu pārkāpumiem. Ar to Kremlim pietiek, jo tas dod iespēju izvairīties no pilnīgas diplomatiskās un ekonomiskās izolācijas.
Un pēdējo nedēļu laikā pienesumu Kremļa propagandas vēstījumos diemžēl dod arī paši rietumi, precīzāk ASV amatpersonas, arī prezidents Donalds Trumps, izteikumi par Zelenski kā diktatoru, Eiropas vainu karā un demokrātijas mazināšanos Eiropā, tas viss lieliski tiek izmantots Krievijas propagandas vēstījumos. Paklausāmies, ko sacīja Stratkom centra vadītājs Jānis Sārds.
Manuprāt, viņi bieži vien tagad laimīgi eksploatē veselu virkni stāstu un vēstījumu, kas nāk no rietumiem, lai tā kā uzliet vēl ūdeni uz savām dzirnavām. Protams, Amerikā šobrīd tas, kas reizēm izskan, un kā mēs varam teikt, tur izskan bieži vien dažādas lietas, jā, un viņi, protams, izceļ tās, kas viņiem vislabāk patīk, tās viņi, protams, izmanto.
Vaicāju Sārtam, vai jau tagad varam novērot, ka Kremlim ir kāda konkrēta publiskās komunikācijas stratēģija miera sarunās ar ASV. Sārts norādīja, ka secinājuma izdarīšanai vēl trūks datu, taču skaidrs esot tas, ka jau iepriekš ticis būvēts naratīvs, ka Krievijai vajadzīgs miers. Un Sārts arī pauda pārliecību, ka pat tad, ja Ukrainā tiek panākts pamiers vai miers, nav nekāda iemesla domāt, ka Krievijas dezinformācija neturpinās plūst, jo Krievija joprojām sevi redzēs kā rietumu ienaidnieku un būs ambīcijas gan Ukrainā, gan arī citur Eiropā, tādēļ Krievijai nebūs nedz intereses, nedz arī iespēja noliekt, tā teikt, no kara vektora, kuru Kremlis pats ir uzņēmis.
Paldies, Rihard, vērtīgs skaidrojums, bet kamēr Kremļa dezinformācijas ritenis turpina griezties kā rietumos, tā globālajos dienvidos, tikmēr investoru vidū arvien lielāks satraukums par ASV prezidenta Donalda Trumpa rīcību un lēmumiem ekonomikas jomā. Tā šorīt raidījumā labrīt atzina Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede. Viņš uzsver, ka Trumpa izteikumi rada ne tikai akciju un kriptovalūtu vērtību kritumu, bet arī liek iedzīvotājiem ierobežot ikdienas tēriņus.
Joprojām turpinās Trumpa politika attiecībā uz šo starptautisko tirdzniecību un neskaidrību ap tarifiem, jo tos atkal Kanādā, Meksikai atkal pagarina šo te termiņu, jā, lai tiktu galā ar kārtējiem uzdevumiem, atkal ir runa par Eiropas, vēl lielākiem tarifiem, par Ķīnu, tāpēc nu, izskatās, ka no vienas puses tas joprojām tiek izmantots nu, kā tās tirgošanās stratēģija sarunās ar visiem šiem tirdzniecības partneriem, bet tajā pašā laikā izskatās, ka tirgi aizvien satraukti, raugās uz šo te procesu, jo ja sākumā, tad, kad tikai sākās šie te, nu, teiksim, pieteiktie tarifi, izskatījās, ka tirgi diezgan mierīgi to visu uztvēra, jo saprata, ka, nu, iespējams, tas ir tiešām tikai daļa no tās tirgošanās, un Trumps ar to ir diezgan pazīstams un slavens, jā, tā ir tāda viņa taktika, tad bišķiņ tā kā raustīt tos sarunu partnerus un skatīties, kurš ir vājāks un kurš uz ko piekrīt, bet šobrīd ir šis te process ir mazliet ievilcies un izskatās, ka, nu, vismaz tie, kas ir, piemēram, to pašu akciju tirgu, seko līdzi, nu, šī nedēļa ir bijis gan projamiem zaudējumiem, tāpat, piemēram, arī bitcoin vērtība, burtiski no 100 tūkstošiem vēl nesen no eiforijas par to, ka Trumps ir bitcoin prezidents, un tūlīt viss notiks, manuprāt, šorīt bija jau 80 tūkstoši, ja. Bet nu skaidrs, ka ir jāatcerās, protams, kad šī te lielā bilde, tas, ka tās īstermiņas svārstības un tirgus sentiments var mainīties tieši no šīs te neziņas. Piemēram, tajā pašā investēšanā ir savi zelta likumi, ja, kāds ir uzvedības modelis pie ļoti liela uztraukuma tirgu vai tieši otrādi pie lielas eiforijas. Arī patērētāju sentiments ir mainījies, cilvēki izskatās, ka ir piesardzīgāk ar saviem tēriņiem tieši šīs te neziņas dēļ. Jā, bet nu, tomēr jāatcerās, ka ekonomikā vienmēr ir cikliskums un šis ir viens no iemesliem, jā, kāpēc tas notiek, bet, teiksim, ilgtermiņa bilde, protams, ir jāsaglabā. Bet, nu jā, izskatās, ka Trumpam tomēr šīs te viņa rīcības īstermiņā ir šie te arī negatīvi efekti.
Tā Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede par viļņošanos ekonomikas jomā. Bet turpinot par drošību, īstas skaidrības par to, kā būtu jārīkojas nopietnas krīzes vai apdraudējuma gadījumā, nav jaunajiem ārstiem, kuri būtu gatavi vairāk iesaistīties šādu plānu izstrādē. Tā šorīt raidījumā labrīt sacīja jauno ārstu asociācijas vadītājs Jānis Vētra. Tāpat runas par to, ka jāpalielina aizsardzības budžets no līdz 4 un pēc tam arī 5% no iekšzemes koprodukta liekot visām nozarēm sausīties, vai tas nenozīmēs arī samazinājumu kādā citā nozarē. Taču jaunie ārsti pastāv uz to, ka veselība esot daļa no drošības. Tā Vētra.
Tas saistās arī ar veselības aprūpu, un mēs būtu ļoti kategoriski, lai finansējums, kas ir veselības aprūpē, netiktu kaut kādā veidā mazināts. Jo tas, ko mēs vēlamies arī uzsvērt, ka viennozīmīgi veselības aizsardzība ir daļa arī no drošības, un tomēr visas drošības aspektu centrā ir cilvēks, un mēs vēlamies veselus, darbspējīgus, laimīgus cilvēkus, kas tad arī var iesaistīties gan jebkuras krīzes risināšanā, gan arī kopumā stiprināt uzticību valstī un kopumā celt to labklājību, kādā mēs varam arī dzīvot. Līdz ar to mēs noteikti vēlētos stiprināt domu, ka veselība ir noteikti daļa no kopējās valsts iekšējās un patiesībā arī ārējās drošības.
Un jūs arī valstiskā līmenī redzat, ka jūs kā mediķi saprotat, kāda ir jūsu loma, kas jums ir jādara, ko jūs varat, ko jūs nevarat darīt, ja nu gadījumā ir tiešām kāda nopietna krīzes un apdraudējumi.
No arī kolēģiem, jauniem ārstiem, mēs tomēr dzirdam diezgan lielu neskaidrību par to, kas tad ir kaut kādā brīdī jādara, kur ir jāvēršās, kas ir kaut kāds tas darbības zināms algoritms. Pat ja mums ir tātad veselības ministrijas un arī iešlietu ministrijas paspārnē kaut kādu plānu saskaņošana, tad līdz tiem praktiskajiem darbiem, ko katram mediķim būtu jādara, mēs par to īsti nezinām. Mums tomēr ir tāda zinām nedrošības sajūta, mēs ļoti labprāt aktīvāk iesaistītos gan šo te plānu veidošanā, gan vai tās ir simulācijas izspēles vai konkrēto rīcību izstrādē. Jo tā ir tā viena sadaļa par...
Jūs vēlētos, bet jūs neiesaist.
Šobrīd bijušas galvenkārt lielās slimnīcas, kā lielie centri, kā institūcijas, kas atbild par, nu, piemēram, pacientu plūsmu, par resursu pieejamību. Tad tās ir bijušas galvenkārt šīs institūcijas, kas ir bijušas iesaistītas. Tas ir tas, ko arī mēs redzam, ka, piemēram, tās kapacitāte kopumā tā ir tā, kas noteikti ir stiprināma, lai mēs varētu justies drošāk jebkādu krīžu priekšā.
Tā jauno ārstu asociācijas vadītājs Jānis Vētra un par izaicinājumiem reģionā mediķi vairāk runās arī šīs nedēļas beigās, rīt un parīt, sanākot kopā visu trīs Baltijas valstu jauno ārstu asociāciju pārstāvjiem. Bet jau šodien drošības jautājumi uzmanības centrā ir arī valsts, pašvaldību un privātā sektora pārstāvi sarunās. Slēgtā sēdēties prieš par gatavību kara draudu vai katastrofu gadījumiem, cik pārdomāti tiek plānot resursi un efektīvas ir mācības. Kopējā izpratne par iekšējo drošību pašvaldībās uzlabojoties, tā vismaz šorīt raidījumā labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis.
Ja pirms trījiem gadiem mēs sanācām kopā un akcentējām, ka krīzes vadībā ir vajadzīgs restarts, viss dzīvotam mierīgi, nepieciešama vienot krīzes vadības sistēmas izveide, jāuzlabo komunikāciju, datu apmaiņu, daudz lietas bija un daudz varbūt arī brīnījās par tādām nezināmām lietām, tad jāsaka, ka šodien uz papīra noteikti situācija ir uzlabojusies, bet jāturpina darbs pie praktiskās gatavības nodrošināšanas, jādomā par tiem piemēriem, ko mums dod Ukraina vai Ukrainas karš, jo bieži vien mēs redzam, ka ienaidnieka galvenais mērķis ir šī kritiskā infrastruktūra, kritiskās infrastruktūras objekti. Un būtībā mēs šodien runāsim, trīs blokos būs. Pirmā joma, tas ir bumba patvērums to pieejamību, jo šeit noteikti ir jāturpina darbs, ir jādod lielāku iespēju drošībai bez liekas birokrātijas. Mēs zinām, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienas ir apsekojis sēku pagrabus, bet bumba patvērums vēl joprojām, tas ir pašvaldība, jo mēs nezinām, cik daudz valsts, ko ir izdarījusi, bet arī privātais sektors.
Jā, no labas tev patvērtnē, kas ir tie divi punkti?
Nākamais jautājums ir finanšu resursu un cilvēku resursu pieejamību par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem militāra apdraudējuma gadījumā, kā šos līdzekļus nodrošināt. Un, protams, arī mēs runāsim par visaptverošas valsts aizsardzības mācības namējas novērtējumu, jo ir šīs mācības gan namējas, gan pilskalns, bet arī pirms gada jau mēs uzsvērām, ka ir nepieciešams izvērtēt, ir nepieciešams iet šajā mācību procesā, un arī tas mums noteikti vairo šo drošības sajūtu.
Nesen arī publiski izskanēja tāda absurda situācija, ka pašvaldības, kuras pat var un vēlas nodrošināt dažādus, piemēram, aizsargu līdzekļu krājumus, bieži vien to nevar izdarīt, jo to neļauj likums. Nu, tur tās klases neatbilst. Vai arī to var drīzum atrisināt, vai jūs vispār to redzat kā problēmu, un vai ir vēl arī citas tādas likuma robi vai problēmas?
Pirms gada mēs šo jautājumu pacēlām, un es domāju, ka arī šodien mēs pārunāsim vēlreiz šo jautājumu, jo ne tikai pašvaldību vadītāji piedalās iekšlietu ministrijas pārstāvji, dažādi mūsu valsts iestāžu pārstāvji, un arī attiecīgi par šiem drošības līdzekļiem vai aizsargu līdzekļiem pārunāsim, kāda situācija šodien un cik ilgi vēl jāgaida, lai šo sakārtotu.
Vai kopumā pašvaldībām ir līdzekļi, lai sakārtotu aizsardzībai nepieciešamās lietas? Varbūt ir arī plānoti kādi centralizēti iepirkumi no mūsu ražotājiem?
Šeit jau tas pamat jautājums ir drošība, tomēr tā ir visaptveroša valstī. Un pašvaldības ar savu brīvprātīgo piedalīšanos dažādos pasākumos savu iespēju robežās iegūt. Kaut kā, piemēram, Rīga ir šie 5 miljoni 3 gadu laikā, kas ir plānots patvērtnēm. Tāpat pašvaldības dara, bet tas ir brīvprātīga funkcija. Šeit noteikti arī mēs pārunāsim, kā tad ir jābūt ar šiem līdzekļiem.
Tā Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gīns Kaminskis, un pie kādiem secinājumiem tad pašvaldības un dienesti būs nonākuši, to stāstīsim arī noteikti turpmākajos ziņu raidījumos. Bet ne tikai krīžu gadījumos, arī ikdienā būtisku lomu iedzīvotāju ikdienā ir sakārtotai infrastruktūrai. Rīgā Turņkalnā ieplaisājušā un gandrīz 3 mēnešus slēgtā Altanovas ielas pārvada vietā iepirkumu par jauna pārvada projektēšanu pašvaldību gatavojas izsludināt tuvāko nedēļu laikā. Tā Latvijas radio noskaidroja pašvaldībā. Savukārt Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, kas pirms dažiem gadiem teica, ka tiltu būtu daļai jāsaglabā, ir nākusi klajā ar jaunu viedokli un plašāk par visu Viktoru Demīdovu ierakstā.
Pēc Bieriņu apkaimes iedzīvotājas Neldas Gavaris novērojumiem uzklausīt Rīgas domas ārtelpas mobilitātes departamenta pārstāvis un izteikt viņiem domas par apgrūtināto satiksmi Altunovas ielas pāroda apkārtnē, vakar vakarā Rīgas Angļu ģimnāzijā bija ieradušies ap 50 iedzīvotāju un uzņēmēju no Bieriņiem, Torņkalna un Mārupes, kur pēc centrālās statistikas pāroldes datiem kopā dzīvo vismaz 30 tūkstoši cilvēku. Vairāk nekā gadsimtu seno pārodu, kurā pērn atklātas plaisas, slēdz decembra sākumā. Iedzīvotāji aktīvi aicināja pašvaldību un satiksmes ministriju tilta tuvumā satiksmei atklāt dzelzceļa pārbrauktuvi, taču ministrija drošības dēļ tam nepiekrita. Lai satiksmi tomēr uzlabotu, pārdaugavieši sākuši vākt parakstus, ko iesniegšot ministrijā un valdībā. Turpina Nelda Gavare.
Bija tāda sajūta, ka atbildīgie cietīgi pierakstīja un ļoti ceram, ka būs uzlabojumi. Daudz bērni tagad šķērso kājai pārēj Vāciešu ielā. Un, kad tur izrādās, ir problēmas arī tīri no drošības viedokļa, no bērnu drošības viedokļa. Palika tāda cerība, ka kaut kas būs. Protams, bišķi mēs jutāmies tādi noskumuši, jo 3 mēnešus atpakaļ, kad bija tikšanās arī ar politisko vadību, tad mums tika solīts, kad provizoriski varētu robežos pārbraukt un attaisīt 6 mēnešu laikā. Tagad vairs nekas tāds vairs netiek solīts.
Ārtelpas mobilitātes departamentā atzīst, ka atvērt satiksmei drošu pārbrauktuvi Altunovas ielas pārvada tumā nevar. Pašvaldība aktīvi strādājot pie jauna pāroda izbūves. Turpina satiksmes infrastruktūras pārvaldes priekšnieks Andrejs Urtāns.
Maksimāli atplānojam iet uz priekšu ar šo te projektēšanu, tad ir tie neskaidrie jautājumi, kas bija, viņi ir tā kā atrisināti, ir arī veikta šī te izpēta, kur ir jau principā ieskicēts šie te risinājumi, kas būs šim tiltam. Tuvāko nedēļu laikā plānojam izlaist projektēšanas iepirkumu un, ja viss iet raiti, nākamā gada sākumā mēs varētu sludināt būvniecības iepirkumu un nākamā gadā uzsākt būvdarbus. Nu, protams, sākumā tur demontēt bojātās konstrukcijas un tad būvēt jau.
Vietējās nozīmes kultūras pieminekli un pirmo Krievijas impērijas laikā uzbūvēto tiltu no betona iepriekš plānoja nojaukt līdz ar dzelzceļa projekta Rail Baltica attīstību. Tiesa, tās augtais gadsimta projekts nevirzās kā paredzēts un vispār nav zināms, kad Eiropas standarta platuma sliedes stiepsies cauri Torņkalnam. 2021. Gadā, kad aktīvi runāja par tilta demontāžu, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde teica, ka tiltu būtu daļai jāsaglabā, jāpārvieto vai jāeksponē citā vietā. Tomēr, ņemot vērā pārvaldes slikto stāvokli un konstatētos bojājumus, pārvalde lēmumu ir pārskatījusi. Viņu rakstisko atbildi ierunā kolēģis.
Pārvalde neiebilst pret pārvada bīstamo daļu demontēšanu, pārbūvējot abus pārvada galus tādā apjomā, cik to pieļauj drošības aspekti. Gadījumā, ja nav iespējams saglabāt tilta konstrukcijas drošības apsvērumu dēļ, jāparedz iespēja rekonstruēt demontētās daļas, kā arī, balstoties uz trīsdimensiju uzmērīšanas laikā iegūtajiem datiem, atjaunot tilta balstu dekoratīvos elementus, pēc iespējas atkārtot izmantojot demontētos materiālus.
Domē teica, ka tilta vēsturisko veidolu mēģinās saglabāt vai atdirināt tik daudz, cik to būs iespējams. Orientējoši par 2,6 miljoniem eiro jauno pārodu, paredz izbūvēt līdz 2027. Gada vidum. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Laika prognoze arvien iepriecinošāk skan tiem, kas gaida pavasari. Tāpēc aktuāls ir jautājums, cik droši šobrīd ir atrasties uz ledus. Saglabājoties mainīgiem laikapstākļiem, ledus biezums dažādās vietās ievērojami atšķiras, radot arī paaugstinātus riskus zemledus makšķerniekiem un citiem, kas dodas uz aizsalušajām ūdens tilpēm. Šogad ir reģistrēti jau vairāki gadījumi, kad cilvēki ielūzuši ledu un, diemžēl, ir arī noslīkušie. Operatīvie dienesti, pašvaldības un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs regulāri brīdina par bīstamību, tomēr daudzi iedzīvotāji joprojām turpina riskēt, ignorējot ieteikumus. Vai ledus Latvijas ūdens tilpēs ir drošs, to ir centusies noskaidrot kolēģi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija. Nu, diemžēl šis gads nav izņēmums un pārgalvība arī ir prasījusi vairāk cilvēku dzīvību. Cik daudz šogad ir jau noslikušo?
Labdien, jā, nu kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas dati, tad pērn ziemā no ūdens tilpēm izcelti divi bojā gājušie, bet šogad šis skaits jau sasniedzis 16 cilvēkus, kur seši gadījumi ir tādi, kur cilvēki ielūzuši ir ledū. Un kā norāda dienesta Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris Agris Asups, tad ņemot vērā, ka gada sākumā laikapstākļi ir bijuši salīdzinoši silti un ūdens tilpes lielākoties ir atvērtas, tad šis ir augsts noslīkušo skaits. Turklāt viņš arī uzsver, ka nevienmēr ir skaidrs, kāpēc cilvēks ir noslīcis, proti ne visi gadījumi, piemēram, ir saistīti ar zemledus makšķerēšanu, un no precīzāka informācija par iemesliem iespējams iegūt tikai no tiem cilvēkiem, kuri ir izglābti. Paklausīsimies viņa teikto.
Varētu teikt, ka tā, protams, ir pārgalvīga rīcība, ko sakam, nenovērtējot riskus visus, un neapzinoties, varbūt šīs te bīstamās vietas ūdens tilpnēs. Tie trīs tādi iemesli varbūt. Un ir arī, protams, specifiski gadījumi, kas bija varbūt nesen izcēlās, kad ir atrodās cilvēki arī uz ūdens tilpnes ledus alkohola reibumā. Pierodoties glābējiem, vajadzētu glābēt palīdzību, lai no šīs ūdens tilpnes nokāptu tā kā notis pārmojot.
Vairākās pašvaldībās šobrīd ir noteikti ierobežojumi par atrašanos uz ledus, taču daļa iedzīvotāji, piemēram, zemledus makšķernieki, mēdz tos apstrīdēt un arī vienkārši pārkāpt, un jāmin, ka sots par atrašanos uz aizliegtām teritorijām var sasniegt līdz pat 100 eiro. Un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aicina iedzīvotājus nopietni uztvert šos pašvaldību noteiktos ierobežojumus, jo tie ir balstīti uz gan uz ledus biezuma pārbaudēm, gan arī vienkārši uz drošības apsvērumiem. Tāpat arī dienests brīdina, ka ledus uz ūdens tilpēm šobrīd ir nevienmērīgs un kļūst arvien bīstamāks, jo paaugstinoties gaisa temperatūrai tas sāk kust. Turklāt arī jāatceras, ka šī ledus kārta uz ūdens tilpēm neveidojas vienmērīgi, tā ir biezāka pie krastiem, bet ūdens tilpes vidū var būt plāna, tāpēc cilvēkiem nereti veidojas maldīgs priekšstats, ka ledus ir izturīgs. Bet par to, kāds tad šobrīd Latvijas ūdens tilpēs ir ledus biezums, plašāk zina stāstīt Latvijas televīzijas laikaziņu redaktors Toms Brīcis.
Meteoroloģijas centrs ledus biezuma mērījums veic tikai dažās vietās Latvijā, piemēram, Alūksnes ezerā ledus ir 15 cm biezs, Burtniekā 14 cm, tikpat arī Pļaviņu ūdenskrātuvē, no kā mēs varam secināt, ka līdzīga biezuma ledus ir vairumā Latvijas austrumu daļas ezeru vai citu stāvošu ūdens tilpju. Upēs ledus, protams, Straumes dēļ ir nevienmērīgāks un skaidrs, ka Kurzemes un Zemgales ūdeņus klāj plānāks un nedrošāks ledus nekā valsts austrumos. Un brīvdienās turpināsies šāds neliels atkusnis, bet nākamnedēļ kļūs arvien siltāks, nedēļas vidū arī krietnāk uzlīs, līdz ar to nākamajā nedēļas nogalē ledus jau būs daudz plānāks un irdenāks, nedrošāks visā Latvijā.
Jā, lūk, tad tāda ir tā situācija ar ledu mūsu ūdens tilpēs.
Bet vai šie mainīgie laikapstākļi, kā tu pati stāsti, neapturēs čempionātu, cik es saprotu, ka nedēļas nogalē ir paredzēts arī zemledus makšķernieku čempionāts, vai tas notiks?
Jā, šie mainīgie laikapstākļi un nevienmērīgais ledus biezums ierobežo dažādas ziemas aktivitātes uz ūdens tilpēm, bet, piemēram, nedēļas nogalē, proti 1. un 2. martā Jēkabpils novada Baļotes ezerā notiks Latvijas čempionāts zemledus makšķerēšanā, ko rīko Latvijas makšķerēšanas sporta federācija, un federācijas vadītājs Māris Bremzes stāsta, ka sacensība noris tiek rūpīgi uzraudzīta, proti ledus biezums tiek mērīts katru dienu, tiek nosprausti sektori un monitorēta situācija, un šobrīd ezerā ledus sasniedz 20 cm, kas ir pietiekami drošs biezums. Taču neprognozējumie laikapstākļi ietekmējuši čempionāta norisi, un ja parasti sacensības notiek trīs posmos, kur pirmais tiek rīkots jau janvārī, tad šogad tas notiks tikai martā, un tas varētu būt arī vienīgais posms, jo tas ledus biezums ir tāds, kāds tas ir, taču federācijas vadītājs gan uzsver, ka dalībnieki ir pieredzējuši, makšķernieki, kuri ne tikai apzinās šos riskus, bet arī ir diezgan saprotoši par to, ka čempionāts tiek atcelts.
Paldies, būsim uzmanīgi. Tā bija Agnija Lazdeņa, bet šobrīd gan izskan raidījums pusdiena, ko veidojām mēs, producentā Aiga Pelāne. Ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējās Rita Karnača, un ar jums sarunājās Dāce Pēkšēna.